Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Amma ba'da kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuendelea na risala yetu Sharh Masail Jahiliya, ambapo tulisimama tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu. Leo tunaendelea masala ya 14, ni tarehe 31 mwezi wa 7. Tulishia masala ya 13. Nafyuhum al-haq wa ithbatuhum al-batil, ndio unwani ya darasa letu la leo, au unwani ya masala hii ya 14. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة عشرة مسألة من أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. Sala 13 ilikuwa inaelezea al-ghulu bi ahli al-ilmi wa salah. Al-ghulu bi ahli al-ilmi wa salah, kuchupa mipaka kwa wanawachuoni na watu wema. Kuchupa mipaka kwa wanawachuoni na watu wema. Na masala ya 11 na ya 12 ilikuwa inasema itimaduhum ala alqiyasi alfasid, kutegemea kwao juu ya kiasi kilicho kuwa fasid, wa inkaru alqiyasi sahih, na kupinga kiasi kilichokuwa sahihi. Hizi masaili hizi ambazo zilikuwa zikifuatana zilikuwa zinaonyesha hali ya washirikina katika ibada yao ya masanamu na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumla, na kwamba katika hali hiyo walikuwa wakitegemea hoja zilizokuwa batili, walikuwa wakinasihiwa na kukatazwa kufanya hivyo, wakitoa kias ambacho kilichokuwa fasi kwa katika masala hii ya 11 na 12, kama ilivyo katika suratu Ibrahim aya 10, in antum illa basharu misluna, in antum illa basharu misluna, kwamba hamkuwa nyinyi isiokuwa ni viumbe mfano wetu, ambao ni kiasi alichokuja nacho Ibilisi alayhi sala laanatullah alayhi, kwamba ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, mimi ni bora kuliko Adam, umeniumba kwa moto na yeye umeumba kwa udongo. Kila walipokuwa wakilanganiwa na mitume, wanahisi kwamba mitume hawezi kuwa na jambo jipya zaidi ya yale ambayo wao wameyashikilia. Na mara nyingi mitume walikuwa wanakuja akiwakuta wao tayari hapo katika jambo lao la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtume aliyekuwa anakuja akiwakuta watu wake wapo katika batili. Kwa hiyo katika hali ile ya kufikisha, unakuta wao wana toa kiasi kwamba ikiwa kama nyinyi viumbe na siri viumbe, basi mtu kwa na jambo litakalokuwa na ugeni kwetu sisi au jipya au la kushangaza kinyume na haya ambayo tunayo yajua sisi, kinyume na haya ambayo tunajua sisi. Katika masala ya 13 ambayo ilikuwa ni khulufi ulama salihin, washirikina walikuwa na tabia hiyo. Hata alipokuja Mtume alayhi salatu wasalam, aliwakuta wakifanya ghulu kwa watu wema, kwa ghulu kwa watu gani? Wanawachuoni. Na ameeleza Sheikh Muhammad ibn Abdulwahhab katika kashfu shubuhat kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alitumwa kwa watu ambao wanaabudia miti, wanaabudia mawe, wanaabudia malaika, wanaabudia mitume, wanaabudia jua. Anasema Sheikh Muhammad, lam yufarriq bainahum, kwamba Mtume hakuwatofautisha, hakuwatenganisha, aliwahukumu kwa hukumu moja ya ushirikina. Qatalahum, aliwapiga vita wote. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza jambo hilo, akasema ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wala taqulu ala Allahi illa alhaq, la taqulu ala Allahi illa alhaq, kataza mambo ya ghulu. Kwa kwamba kila ambaye atakayekuwa na tabia ya kuchupa mipaka kwa watu wema kama mitume au malaika au wanawashuoni, jambo hili anafanya kinyume na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea. Sababu Allah kisha kataza kusema la taghlu fi dinikum, la taghlu fi dinikum, la taqulu ala Allahi illa alhaq, msisemi kwa Allah isipokuwa haq. Hii masala ya 14 inaonyesha ya kwamba hawa watu walikuwa na tabia ya kukataa haki na kuthibitisha batil. Kila sehemu kulipokuwa kuna haki wao wanaipinga, na kila sehemu kulipokuwa kuna batil wao wanakwenda pale na kuwa ni vinara, ni viongozi wa ile batil. Hata kama batil yenyewe ni nyonge, basi wataikuza, wanenepeshe, hata kwa gharama, kuwachukua wajinga mtaani, kudisha watu wasiokuwa na nidhamu na adabu, kuwapa kazi wasiokuwa na kazi, kwamba kuna jambo letu kili ilipata, basi inaweza tukawagawieni chochote, basi na wale watu wakachangamka. Lengo lao ni kuithibitisha haki, kuithibitisha batil. Wakati huo wakiwa wanaipinga, wanaipinga haki, na hata kama watakuwa wanajua kwamba haki ndio hii, lakini ahlul jahiliya hali yao ilikuwa hivyo. Anasema shekhe, anna kulla ma taqaddama mabniyun ala qa'ida, kwamba kila kilichotangulia kimejengeka kwenye kanuni wa hiya, na hiyo kanuni ni kama ifuatavyo: an-nafyu wal ithbat, ni kukanusha na kuthibitisha. Fayattabi'una al-hawa, wanafuata matamanio. Wadhann, na wanafuata nini? Dhana. Na ahlul batil ndio hali yao, wanafuata matamanio na dhana. Yaani utakuta hata siku moja katika jambo lao kwamba walifanya kwa uhakika, kwa sababu wakikaa wakiambiana, wote wanajua kabisa huyu anayesema hichi kitu hana uhakika, na yeye anakichukulia vile vile na anakifanyia kazi. Allah subhanahu wa ta'ala mtukusema kwamba masala msikiti wetu, huu msikiti wajengwa na Marekani. Yaani mtu akaanzisha kwa msikiti wajengwa na Marekani, na mwingine akachukua na wanajengwa na Marekani. Kwa hiyo ikawa mji mzima msikiti wajengwa na Wamarekani. Dhana imejenga uhalisia. Na yule wa mwanzo alivyosema, alisema kwa dhana. Na huyu wa pili aliyochukua hili, alichukua kwa dhana. Na watatu atakayechukua, anachukua kwa dhana. Kwa hiyo wanaijenga ile dhana katika jamii kisha inakuwa halisi. Kwa hiyo kanuni yao ni an-nafy al-ithbat, wanakanusha kilichothibitishwa na wanathibitisha kilichokanushwa, ndio kanuni yao. Haka kwamba kila ambacho kimethibiti wao huo wanakanusha, na kila ambacho kilicho kanusho kwamba si sahihi wao huo wanakithibitisha. Wayuriduna amma jaat bihi rusul, na hupuuza yale ambayo walikuja nayo mitume. Kwa hizi hali tunaziishi, ukimwona mtu hata kama kavaa kilemba kikubwa, hata kama yeye anadai mimi ndio niko sawasawa katika hii dini, hata kama anadai mimi na miaka 40 naitumikia hii dini, 50 au 60 au 70 au 80, hakuna njia, lazima aingie humo kama atakuwa na matendo haya. Shekhu Fauzani, Allah amhifadhi, atakusherehesha haya maneno, anasema kullu ma taqaddama min almasaili allati dhakaraha ash-shaykh an ahli al-jahiliyyah, kwa masala zote 13 zotangulia ambazo ame taja shekhe kuhusiana watu wa jahiliya kabla al-islam, innama hiya mabniyatun ala an-nafy wal-ithbat, hakika hizo zimejengeka kwenye nafyu na ithbat, kukanusha na kuthibitisha. Fahum yuthbituna ma nafahu Allah, wao tabia yao ni kukanusha kuthibitisha alichokanusha Allah, wayanfuna ma athbatahu Allah, wayanfuna ma athbatahu Allah, wanakanusha kile ambacho cho kithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa sababu mnaishi mmeona haya, au kama hamjayaona basi mtakuja kuyaona. Sasa maneno ya mashekhe na wanawashuoni huwa hayaanguki, walidhalika waqa'u fi dhalal, kwa sababu hii watu hawa wakadondokea kwenye upotevu. Kwa sababu za watu kudondokea kwenye upotevu ni ile tabia yao ya kupingana na maneno aliyothibitisha Allah na kuthibitisha maneno aliyoyapinga Allah subhanahu wa ta'ala. Na fallahu jalla wa ala, Allah tukufu nafa shirka wa athbata tauhid, alikanusha shirka akathibitisha tauhid, wa amara tauhida akaamrisha tauhidi, wa hum akasu, wao wakafanya kinyume. Wakuta watu wanakuja msikitini na hirizi, watu wanakuja msikitini huko na vingondano nyumbani huko, akasu wakafanya kinyume. Fathbatu shirka wa nafa at-tauhid, wakathibitisha shirki wakamshirikisha Allah na wakakanusha tauhidi wakapinga tauhidi, akasu maana la ilaha illa Allah tamaman, wakawa wamefanya kinyume kuleta maana isiyokuwa ya kwake katika hii kalima tauhid, la ilaha illa Allah tamam, kwa ukamilifu. Qala Allah ta'ala, anasema Allah yetukuka juu, walladhina amanu bilbatili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun, kama na wale ambao walioamini batil, hiyo moja, kisha wakafaru billahi wakampinga Allah, hiyo namba mbili, wazi, ulaika humul khasirun, hao ndio watu wenye hasara. Sawa, hao ndio watu wenye hasara. Alimanu bilbatil huwa almanfi, waamini batil ndio kilichokanushwa. Allah anakataza watu wasiamini batil. Kwa hiyo amanu bilbatil maana yake amfanya nini? Athbatu ma nafahu Allah, wamethibitisha alichokanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Elewana hiyo, alladhina amanu bilbatil, tangu lini Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha watu waamini batil? Hakuna hata sehemu moja. Kwa maana yake wao wamethibitisha alichokanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakafaru billah, Allah anawaamrisha watu wamkufuru Allah? La, maana yake wamekanusha kila alichokithibitisha Allah, wamethibitisha kila ambacho alichokanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul khasirun, kwa hiyo al-iman bil batil huwa al-manfi, wa hum amanu bihi wa athbatuhu, kwa hiyo wameiamini batil na wakaithibitisha hiyo batil. Kuamini batili ni kuamini uongo, kuamini propaganda, kuamini maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuyasema, Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuyafundisha, huku ndio kuamini batili. Na wengi katika watu wanaamini batili. Kuna mtu shughuli zake yeye ni kuamini batili peke yake, na haki haamini. Yani hata akija akasali Ijumaa, akasikiliza hutuba yote ikaingia, akaielewa kwa asilimia 100, akienda kwenye kijiwe cha wenzake wajinga, ile hutuba yote inafutwa. Anaamini yale ya kule kwenye kile kijiwe, lile jengi lile ndio anaamini, na anafanyia kazi mwanzo mwisho. Wazi? Kwa hiyo hawa watu wameamini batili na wakaithibitisha, badala min an yakfuru bihi, badala waipinge. Walimanu billahi walithbat, na kumwamini Allah ndiyo kuthibitisha. Wahum kafaru billah, na wao wamempinga Allah, wamkufuru Allah. Fanafau almuthbit hatta amanu bilbatil, fanafau almuthbat hatta amanu bilbatil, haithu amanu bilbatil, wakawa wamepinga kile ambacho kilichothibitishwa na Allah. Kupinga kwao ni vipi? Ni pale walipoamini batil. Fa athbatu almanfi wa nafau almuthbat, wakathibitisha kile kilichokatazwa na wakakataa kile kilichothibitishwa. Hatta kafaru mpaka kufuru. Hatta kafaru mpaka kufuru. Kwa namna za watu kufuru ni nyingi. Hayo haithu kafaru. Sawa, jazakallahu khair. Namna za kufuru watu ni nyingi. Miongoni mwa namna hizo ni nini? Ni kubadilisha yale ambayo aliyokuja nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kama kathibitisha jambo wewe ukalipinga, unakufuru. Ikiwa kama kapinga jambo wewe ukalithibitisha, unakufuru. وهذه قاعدة الجاهلية, na hii ndio kanuni za wajinga. Sawa, ndio kanuni za wajinga. Sababu wajinga siku zote wana kanuni zao tangu huko kabla ya Uislamu, ambazo kanuni hizo zilikuwepo kabla ya kuja mitume, na wakaamua kuzifuata zile kanuni. Baada ya kuja mitume wakaacha Qur'an, wakaacha Sunna, wakaendelea na ujinga wao. Leo kuna watu wanalazimisha kuonekana kwamba wao ndio watu wa Sunna. Sasa kwamba sisi ndio watu wa Sunna. Sasa unaitafuta ile Sunna kwao hiyo. Sio tu kwao, basi yapatikana hata mmoja. Sio wote. Basi yapatikana hata mmoja ambaye anafanana kwamba tutasema huyo ni mtu wa Sunna, haumpati katika genge lao. Bahati mbaya kabisa hata ile ya kubabaisha babaisha haipo. Yaani ile ya kubabaisha, basi babaisha maana yake tunaonekana basi una madhari ya Sunna. Madhahiri zile za Sunna kama una ndevu, sasa basi nguo zako kidogo ziko fupi kama zile za babaisha babaisha, matabiri no. Pia hamna kama una babaisha matabiri, au kama matabiri katika dhahir ya wazi, bado hujaongea nayo ukasikia mambo ya maisha yetu na yapo leo kamilika katika dini leo kamilika, sema de gani? Basi mtihani tu. Si mtihani tu. Sasa Kigoma wana mkosi au wana mtihani, kwa sababu walienda wakadondokea kwa wahuni, alafu ndo wakafanya kama ndio wafuasi wao. Nasema kwamba hadhihi qa'idatun jahiliya, hii ni kanuni ya kijahil. Yasiruna alaiha, ambayo wanatembelea, wanakwenda kufuata kanuni hiyo. Wayatakhabatuna fi dhalalihim, na wanaogelea katika huo potevu wao. Falau tatabaat au lau tatabaata anta ahwalahum, lau kama utafuatilia hali zao, lawajadtaha la takhruj an hadhihi alqaida, utakuta hali zao hazitoki kwenye kanuni hii. Waman ashraka billahi, basi yoyote atakaye mshirikisha Allah, faqad nafa ma athbathahu Allah, atakuwa amekanusha kile ambacho alichokithibitisha Allah. Wathbata ma nafahu, atakuwa amethibitisha alichokikanusha Allah, alichokikataza Allah. Waman ahalla haraman, na yoyote atakaye halalisha haram, au harrama halalan, au akaharamisha halali, fahuwa min hadha alqabil, huyo atakuwa katika watu wa aina hii. Sah? Atakuwa katika watu aina hii. Kama mtu ameona halal akaiharamisha, ameona haram akaihalalisha, atakuwa katika watu wa aina hii. Faman nafa ma ahallahu Allah wa athbata ma haramahu Allah, kwa yote ambaye atakayepinga alichokihalalisha Allah na akathibitisha alichoki akathibitisha alichokiharamisha Allah, fahuwa min hadhihi alqaida, huyo atakuwa anatokana na hii kanuni, allati la yakhruju anha shay'un min af'alil jahiliya, allati kanuni ambayo la yakhruju anha, haiepukani na kanuni hiyo, hakiepukani na kanuni hiyo, shay'un kitu chochote, min af'alil jahiliya, katika matendo ya jahiliya. Wa man aada ahla at-tauhid, ha nakwenda, na yeyote atakayewafanyia uadui watu wa tauhid wa sunna, wa wala ahla shirk, kisha akawafanyia akawapenda washirikina, wa faqad nafa ma athbathahu Allah, atakuwa amekanusha alichokithibitisha Allah, wa athbata ma nafa, atakuwa amethibitisha chukikanusha Allah. Lianna Allah amara bimuwalati almu'minin wanaha an muwalati almushrikin, kwa sababu Allah ameamrisha kuwapenda waumini na akakataza kuwapenda washirikina. Kukaa na maisha yako ukiwa unawachunguza watu aina hii, wazi, kisha wape sifa kwamba ni watu ambao wapo na tabia za ahli jahiliya. Kama tabia za watu wenye kutusumbua katika dawa ni tabia walizokuwa nazo wanani makafiri kabla ya Uislamu, hii tabia ya kupenda washirikina, kuchukia watu wa tauhidi, tabia zao, na ndio tabia ambazo wanazo sasa hivi. Kama wanaungana genge moja na washirikina, ungana genge moja na watu wa bid'a, genge moja na mafusaka, watu wa mtaani walio uhuni ambao wanasifika kwa uharibifu, hawana watu wa nchi jirani Kongo wanasema hawana simile. Yaani midomo yao haina aibu ya kusema chochote. Wazi? Na haya yamefanyika hata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokwenda Taif kwenda kufanya dawa, wale watu wa Taif walimkusanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam watoto wale ambao ni wa mtaani, wakashika mawe na kumpiga mawe Mtume alayhi salatu wasalam ili kuzuia da'wa tauhid. Da'wa tauhid. Watu walikuwa ni ahlul jahiliya, kwa sababu Taif kipindi kile da'wa ilikuwa haijafika. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaombea dua na Allah akaipokea ile dua, kwamba hakitosimama kiyama isipokuwa kutakuja watu ili kunusuru Uislamu. Mpaka sasa Taif yote ni Uislamu. Ambayo ipo katika nchi ya المملكة العربية السعودية. واضح؟ كم بقي من الزمن؟ في شيء أبا؟ ها؟ دبلوب. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة عشرة. Masala ya 15. Masala 15. Yaani huma tuki mtu. Katika hizi Masai. Hatuki mtu. Yaani utaingia ta robo yake, nusu yake utaingia tu. Aiywa, sababu masala hizi ni kila pungufu utakalokuwa nalo basi ujue mapungufu haya yanaingia humu. Masai jahili. Usisema kuja kutakasa. Na itizaruhum an qabulil haqq bi'udhrin ba'dhi. Kule kutoa kwa udhuru wana aiacha haki kisha yaatadhiruna ha, lakini ile udhuru yao ni udhuru baki. Haya, kabla hata ya kwenda mbali, si kuna mtu anaweza kuwa naye sehemu na unasikia adhana ambayo tunakosana, akambia sina udhuru mwanamume, akambia sina udhuru au nguo yangu ya ndani haiko vizuri. Sawa, nguo yangu inaenda haiko vizuri. Kama basi tende msikitini, utaitoa nguo yako ndani, utaiacha Baitul Khala kule kisha utasali. Eh? Asala, lakini niombe dua. Sasa niombe dua. Sasa hii ni tabia za ahlul jahiliya. Itidharuhum an qabulil haqqi bi'udhrin batil. Kama natoa udhuru wa kutokubali haki kwa udhuru uliokuwa batili. اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كل كتوكوا عذر فكتوكوا يكبالي أو كتوكوا يفوات يلي أمبايا ليوالتيا الله سبحانه وتعالى كعذر وكتوكوا يفهم كعذر وكتوكوا يفهم نهي تبيع أتوين نعم هم تنشون كسوما بس ميسوز تينا mimi tena siwezi kukaa, umri wangu ushapita, tena siwezi kushika kitabu. Mimi tena siwezi kufahamu baadhi ya maneno. Yaani mtu anafanya mukhalafa kisha anasema mimi kusema kweli kazi yangu ni mustami, lakini mustami mwenyewe sio kwamba mambo yote anaweza kuyasikia. Kwa kila ambacho anachoweza kufanya ndio anakwambia nikisikia kwa shehe. Naam, kuna watu wamedumu mpaka wanazeeka, sisi tunakuwa tunaona hapa wananyoa ndevu. Na kinasifisha wao ni ansarus sunna. Hiyo na wana mwaju maana yake sala la ndevu hawakuweza kulifahamu. Maana yake ni kwamba hivi na Sheikh wao Sheikh Nazema Allah amrehema alikuwa ni wa mwanzo katika kuweka ndevu, madhari yake tu yenyewe inaonyesha. Sasa kama hujafahamu kwenye kusema hata kwenye kuona hujafahamu, ha, hata kwenye kuona hujafahamu, hakadha huwa ha. فقولهم كما المسمى نقول في القرآن سورة البقرة 88 وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذا هو الجواب لله سبحانه وتعالى. فقالوا المسمى كما نيوزيتو سنعيفونيك هذي فهم هذي لوي سا الله سبحانه وتعالى aliwalaani kwa kufuru yao na ni wachache, ni machache ambayo waliokuwa wakiamini. Wazi walipokuwa wanasema kulubu na gulf, maana yake tayari wana vitu vingi, vitu ambavyo kwa vile ambavyo walivyokuwa wamebeba wanashindwa tena kupokea yale ambayo yatakayokuja nje ya vitu hivi. Ikawa ni moja katika sababu za kufuru. Wabe, unasema nini? Asmani tunakujua. Unajipiga utakuletea mtoto wa fulani. Ndio kishakataa hicho unachosema. Hata kama unawaambia angalia sura fulani aya fulani. Kama utasema angalia aya fulani, sura fulani. Sawa? Ujiji mimi niliambiwa kwamba wewe mtoto mdogo tutuambia nini? Sisi tuna miaka 60 70 katika hii dini, katika hii sunna. Wewe utaleta jipa gani? Eh? Na niambia haya maneno nitakutama. Sasa wewe mtoto mdogo utasema nini? Sasa basi. Sio kusema kitu, lakini hicho ambacho ninachokisema kama hutokifuata utafuata watu wengine. Sababu lengo letu sisi ni kusema ili watu wasikie. Usiposikia wewe, si wengine watasikia? Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam akina Abu Bakar waliposikiliza, sio akina Abu Jahl walikataa? Na alikuwa ni nani? Ni Mtume alayhi salatu wasallam. Kina Abu Lahab walikataa. Na alikuwa ni Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa muhimu ni nini? Ni kufikisha. Muhimu ni kufikisha. Ya Shu'aib ma nafqahu kathiran ma taqul mimma taqul. Ewe Shu'aib, sisi hatufahamu mengi katika haya ambayo unayosema. Ma nafqahu kathiran mimma taqul. Hatufahamu mengi katika haya unayosema. Baba machache tu mabegu madogo. Na hani katika yale ambayo yanawaridhisha wao. Sawa eh? Na hayo ni katika yale ambayo yanawaridhisha wao. Sema kinachoweza basi ah kidogo. Leo kidogo muongee. Kidogo muongee. Na zamani kulikuwa kuna andaliwa hotuba za magazeti. Kwamba lazima dai uongelee matukio ya kiulimwengu. Hotuba za taarifa za habari ya BBC, CNN na vinginevyo katika vyombo vya habari. Lazima ujue tuelezee hapa. Sasa hivi kuna nini? Sasa hivi kuna corona. Eh, kwa hemu elezea ulimwengu unapambana una vipi na nini? Na corona. Hotuba mwanzo mwisho. Sasa matukio ya watu walio ulimwengu hayaishi. Sisi ambavyo sisi tunatafuta akhera na kuna watu wanatafuta dunia mpaka wanaingia kaburini. Sasa kuna hotuba tena ya kumcha Allah? Hakuna. Melewana eh? Anasema Sheikh fa akdhabahum Allah wa bayyana anna dhalika bisababi tabai ala qulubi. Allah akakadhibisha na kabadilisha kwamba jambo hilo walikuwa wakilifanya kwa sababu ya kupigwa mihuri katika nyumba zao, wa anna taba bisababi kufrihim, na ule mihuri ile kwa sababu ya kufuru yao. Katika sharh anasema Sheikh ay yatadharu an qabuli alhaq bi annahum la yafhamunahu. Yatadharu an qabuli alhaq, wali toa itidhar ya kuto kukubali haki kwa sababu wao hawaifahamu hiyo haki. Kama dhakara Allah subhanahu wa ta'ala ni Yahudi, kama alivyotaja Allah kunako Mayahudi, lamma da'ahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam alislam, alipo walingania mtume kwenye Uislamu, qalu walisema qulubuna hulfun, qulubuna hulfun yani alaiha ghilaf, mifuta kabisa, nyoyo zetu juu yake kuna mifuniko. Kulubuna hulfu, la yasilu ilaiha kalamu rasul, katika nyoyo zetu hakuna maneno yoyote ya mtume yatakayofikia hizo nyoyo zetu. Wewe umetumwa na Allah, ukaja na maneno kutoka kwa Allah. Kwa sababu nyoyo zetu zimejaa, hakuna nafasi ya maneno yako wewe mtume wa Allah kuingia katika nyoyo zetu. Wala tatma'innu qulubuhum ila kalami, wala nyoyo zao haziwezi zikatulizana kwenye maneno yake mtume, kama zisikize maneno kisha nyoyo hizo zitulie zisikie hamu ya kuyahifadhi. Fattakhadhu hadhihi hujjatan fi takdhibi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, wakafanya kuwa hiyo ndio hoja katika kukadhibisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam zidio yake. Hadha huwa al-ma'na al-mashhur lil-aya, hii ndio maana mashuhuri ya nini aya hii. Wal-ma'na athani, fadhala sema maana ya pili aya hii, waqalu qulubuna ghulfun yani annaha mamlu'atu min al-ilmi, kwamba nyoyo zao zimejaa elimu. Falasna bihajatin ila kalami ahadin, sisi hatuna haja ya kusikia maneno ya yeyote. Falaisu bizamihim bihajatin ila rasul sallallahu alaihi wasallam, kwa madai yao wao wako wanadai kwamba hawana haja ya mtume kwa sababu wana elimu nyingi kiasi ambacho hayo maneno ya mtume atakuwa anarejea muraja. Hiyo na sio watu wanadai kwamba wao tayari wameshamaliza haya maneno yenu nyinyi mtakao mnaleta ni mraja. Allahu jalla wa ala yubayyin anna al-illata laysat ma yaqulun, Allah sasa anabainisha kwamba sababu si haya anayosema, bali al-illatu anna Allah la'anahum biku bisababi kufrihim. Sawa eh? Bali sababu mtu kuacha hiyo haki ni kwa sababu Allah kishawalaani kwa sababu ya kufuru yao. Kwa mtu akikishi sana katika maasi, kishi sana katika kufru, analaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa siku namuonaga yeye katika batili tu peke yake. Au katika uasi, anasafiri huko na kaa huko, akirudi anaanzisha jambo kubwa, bali jambo linaleta nini? Zaza, balbala. Wapi? Au anaumwa ndani, akiamka, akipona kutoka barabarani tu, anaanzisha jambo kubwa, leta zaza na balbala. Almuradi tu kwamba kila kitakachokuwa kibaya, kitakachowasumbua watu na kushughulisha, kitakuwa kinatokana na yeye. Sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kawa amewalaani. Maana no. Yani taradahum abadahum rahmatihi, wale wafukuza na akaweka mbali na rahma zake. Fasaru la yakbaluna alhaqqa bisababi kufrihim, wakawa hawaikubali haki kwa sababu ya kufuru kwao. Falba'u sababia, be hapa ni be ya sababu. Hei, balanahumullahu bi sababi kufri. Amba Allah liwalana kwa sababi ya kufri yao. Fasaru la yafkahuna kawla rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wao watu, baada ya kuwa katika hali yao hii ya uovu, wakawa hawafahamu maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Liannahum la yaltafituna ilaihi wala yaabauna bihi. Kwa sababu hawayaelekei wala hawayajani. Lianna Allah sarafahum uqubatan lahum. Kwa sababu Allah aliwageuza maneno ya mtume akawa huku wao akawa kule. Ukhubatan lahum, ikiwa ni adhabu kwa. Kwamba kuna wakati unanyimwa taufiki ya kuyafuata maneno ya Allah. Unanyimwa taufiki ya kuyafuata maneno ya mtume sasa. Tena wakati mwingine unajua haya niliyafuata sio yenyewe yale kule. Na nafsi yako inaridhika unakwenda huku, maneno yako kule. Tumekosa nini? Tumekosa taufiki ikiwa ni adhabu kwa sababu ya ile inadi ile itoa huko nyuma. Kama kala ta'ala, falamma zaghu azagha Allahu kulubahum. Walipopinda, Allah naye akapindisha nyoyo zao. Walipopinda, Allah naye akapindisha nyoyo zao. Kwa wakawa wamenyongorokoteka. Faman lam yakbalu alhaqqa ibtalahu Allahu bilbatil. Hiyo ndo kanuni. Yeyote ambaye haikubali haki, Allah anampa mtihani wa kuikubali batil. Waswara baada dhalika la yakbalu alhaqa, akawa baada ya hapo hakubali haki. Liannahu yufsidu qalbahu, kwa sababu haki inaiharibu nafsi yake. Waliyadh billah, atujikinge kwa Allah hanataja hilo. Kama kala ta'ala, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minu. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وهذا في اليهود. أنا تاجع آية نجينة شيخ فوزان الله مفادي ambayo inaonyesha namna gani watu wanavyoangamia na sababu za wao kuangamia. Watu wanapotea na sababu za wao kupotea. Anasema Allah, fabidhulmihim ay fabisababi dhulmi, kwa sababu ya dhulma. Minalladhina hadu, fabidhulmi minalladhina hadu, kwa sababu ya ile dhulma iliyofanywa na wale ambao, iliyofanywa na Mayahudi. Haramna alayhim tayyibatin, tulioharamishia nini? Tulioharamishia yale ambayo yaliokuwa ni mazuri. Uhillat lahum, ay waliokuwa mihalalishiwa. Wa bisaddihim an sabilillahi kathira, na si kwa sababu hiyo tu, si kwa sababu ya dhulma, lakini tuliowafanyia hayo kwa sababu pia ya kuzuia watu wasifuate njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Yahudi walikuwa ni kama mko 100 basi bora wazuie, mtakaoongoka mwe hata 10. Lakini 90 wabaki nao. Au basi nusu wabaki nao. Na si kwa hilo tu, waakhadhihim riba, na kuwakula kwa riba. Wakadenuhu an, hali ya kuwa wamekatazwa wa akulihim amwala nasi batil, na kula kwao mali za watu kwa batili, kwa dhulma. Kwa kila unapokuwa unafanya mabaya ujue kuna adhabu Allah subhanahu wa ta'ala atakupa. Kama Yahudi walipodhulumu, waliharamishiwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amehalalisha katika vizuri. Wa qawluhum qulubuna ghulfun hadha laysa sahihan. Sheikh Fazani hapa anaanza kuchanganua sasa ukweli wa yale maneno aliyosema wale watu wabaki. Ni kweli nyoyo zao zilikuwa na maalumati kiasi ambacho hawataki tena maneno ya mtume? Maneno si sahihi. Wa innama Allahu sarafaha uqubatan lahu, lakini Allah aliziondoa hizo nyoyo zao zisiweze kufuata maneno ya mitume na maneno ya Allah, ikiwa ni adhabu yao baada ya kuwa wamekengeuka. Wa illa aslul qalbi annahu ala alfitra, kama isingelikuwa ni kule kukengeuka kwao. Wa illa, na kama isingelikuwa ni kule kukengeuka kwao na ule uovu wao, basi msingi na asili ya nyoyo huwa inakuwa katika maumbile. Kullu mauludun yulada, kullu mauludin yulada alfitra, kwa katika maumbile. Yakbalu alhaqqa bifitratihi, moyo una tabia kukubali haki kama maumbile yake. Lakini idha fasadatil fitra, lakini maumbile yanapoharibika, sara la yakbalu alhaq, moyo unakuwa hukubali haki. Mithlu alard, kwa mfano ardhi, idha fasadat, inapoharibika ardhi, inapofisidika ardhi, sarat sabkha, inakuwa ni sabkha. Sabkha hiya ardhun mustawiya, ni ardhi iliyokuwa sawa sawa. Wazi? Ile ardhi ya wapi? Ya jangwani. Haina mabonde, haina miinuko. Wazi? Na mara nyingi ardhi hiyo inakuwa haioteshi. Ardhi ya jangwa, mbona haina miti, haina chochote, inakuwa haioteshi. Hata ukipanda kitu pale, kile kitu hakito oto. Labda utende ukachukua ardhi nyingine ukaweke pale, kisha weke na mbolea, kisha ndio upande kitu. Na pia ardhi hiyo mara nyingi huwa haina tabia ya kunyesheza mvua, basi utafute njia ya kuhamisha maji yalete pale, kisha uanze kumiminia maji, ndio vile kitu kitaota. Wazi? Kuna ardhi ambayo huwa ina asili ya chumvi, kadhalika pia huwa ni ardhi ya sahara iliyokuwa haina tabia ya kuchesha. Kwa hiyo inaitwa ardhi mfasi. Fa innaha la tumbit, hakika ardhi hiyo haioteshi. Liannaha fasadat, kwa sababu imeharibika. Kadhalika alqalbu idha fasada sara la yakbalu alhaq, pia vile vile moyo unapoharibika unakuwa hukubali haki. Ingetoa sana simeda sana bado. Bado? Bado. Naam. Wakadhalika qaumu Shu'aib alayhi salatu wassalam, pia vile vile watu wa Shu'aib, sala na salamu ziwe juu yake. Ma annahu min afsahi al-anbiya wa abyanuhum khitaba, pamoja na kwamba alikuwa ni katika manabii wenye fasaha na wenye maneno ya wazi, akimfanyia khitabu mtu, akimwongelesha mtu anayemuelewa zaidi. Haithu luqiba bi khatibi al-anbiya, mpaka akaitwa kwa neno, kwa jina la khatibu al-anbiya, liquwwati fasahatihi wa ta'thirihi, kwa sababu ya ile nguvu ya ufasaha wake na nguvu ya kuathiri kwake. Wa balaghati kalamihi alayhi salatu wassalam, na ule uwazi wa maneno yake balagha ya maneno yake, sala na salamu ziyo juu yake. Wa maahadha, pamoja na yote haya, watu wake walisema, kalu ya Shuaibu manafkahu kathira mima atakulu. Walisema ya Shuaibu, sisi atuelewi mambo mengi katika haya unaoyaeleza. Wa inna lanaraka fina dhaifa. Na sisi wewe kwetu sisi tunakuona tu ni mtu mnyonge, ni mtu dhaifu. Mepokelewa kwamba katika riwaya kwamba alikuwa ni dharir, alikuwa ni kipofu. Alikuwa ni kipofu. Kwa hilo kama alivyosema Imam Tabari katika tafsiri yake. Alikuwa ni kipofu. Na kwa sababu hilo wakachukuliwa kama ni udhaifu. Kisha wakawa wanamtisha. Wanasema walaula rahatuka, na lau kama si genge lako hilo lilokuwa nalo. Wanafikiri maneno ya hao waliopotea sasa hivi wameanza wao. Na watu ambao wametangulia nao. Sisi tuna masalafu salih na wao wana masalafu atalih. Walaula rahatuka, na lau kama silo genge lako watu wako, laula annattaqiya qaumaka, lau kama tusingelikuwa tunawaogopa hao watu wako waliokuwa nao waliokufuata, la rajannaka, tungekupiga mijeledi, tungekupiga mawe. Sasa bora tu kwa njaa na kupiga mawe basi, tukuumize, tukuue, tukuuzi, basi ile ingekuwa linakutosha. Tunaelewana eh? Tungekupiga mawe mpaka ukatuepuka. Kisha akasema wama anta alaina biaziz. Akanusha kabisa, akapinga kabisa kwamba wewe si mtu mwema kwetu sisi, sio mtu mtukufu. Ma anta mimman yukarramu alaina. Wazi? Aiyo. Fayaadhumu alaina idhlalahu. Wewe si katika watu wenye kukirimiwa kwetu sisi ili kudhalilika kwako wewe kuwe leo ni jambo kubwa kwetu sisi. Hamjawahi kuona watu wa batili wanawashtaki maduati? Kwa sababu gani? Sema nini? Kwa sababu si watu wenye ukari, wenye kukirimiwa kwa wao. Ili sasa kuingia wale maduati jela, hiyo ni jambo, hiyo ni jambo la ajabu. Haya maneno kaambiwa Shuaib. Maneno haya kaambiwa Shuaib, illa na inna na naraka fina dhaifa walau la rahatuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz. Sawa? Bali jambo hilo kwetu sisi ni hayyinun. Bal dhalika, bal inna dhalika alaina hayyinun. Bal jambo hilo kwetu sisi ni jambo nyonge, jambo dogo sana. Sasa tukalilalia tu mara moja, tukapanga mipango yetu, wewe shughuli kae imekwisha. Baada ukiamka ukakuta tayari umesha pasuliwa ziwa, fanywa jambo ambalo lisilokuwa zuri. Fahum la yafqahuna kalama Shuaib. Wazi? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala tamasa ala kulubi. Hawa watu hawakuwa nafahamu maneno ya Shuaib kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tamasa ay mahahu wa azalahu. Aliyafuta yale maneno akayaondoa kanzi katika nyoyo zao. Mithla mahasal bani Israel, kama ilipatikana ilitokea kwa bani Israel. Wa hadhihi sunnatullahi jalla wa ala. Na hii ndio sunna ya Allah aliyetukuka mtukufu. Anna man takabbara anil haqqi. Kwamba yeyote ambaye atakayefanya kibri, yeyote ambaye atakayefanya kibri akaiacha haki, walam yakbalhu, akawa hakuikubali hiyo haki, idha balagahu, pale atakapofikishiwa, fa innahu yubtala bifasadi alqalbi uqubatan lahu, hakika huyo mtu hupewa mtihani wa kuharibiwa yeye nafsi yake, ikiwa ni adhabu kwake yeye. Kwa mtihani wa nafsi yake kuharibika ikiwa na adhabu kwake yeye. Wakadhalika kufaru Quraysh, pia vile vile makufaru wa Quraysh kipindi cha mtume wetu Muhammad sallam Madha kalu li Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walimwambia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal inna 'amilun. Fa'mal innana 'amilun. Anasema wa qalu qulubuna fi akinna. Anasema walisema wale makafiri wa Quraysh kumwambia Mtume Muhammad SAW baada ya kuwalingania, qulubuna fi akinnatin, sisi nyoyo zetu zipo katika chombo kilichofunikwa. Sawa? Zipo katika chombo, tena hicho chombo kimefunikwa juu. Fala naraka wala nasma. Au hadhihi alqulub la taraka wala tasma. Nyoyo hizi hazikuoni wala hazikusikii. Wala ta'qil ank wala hazikufahamu. Fahiya mughattatun. Hizo nyoyo zimefunikwa. Wa alaiha matbu'un. Mughattatun alaiha, zimefunikwa juu yake. Wa matbu'un alaiha, na zimegongiwa muhuri kabisa, sil. Fala tafahamu hadha alladhi taqul, wala hazifahamu hiki unachokisema. Kumkata tamaa kabisa Mtume alayhi salatu wassalam. Qalu qulubuna akinnatun mimma tad'una ilayhi. Dhamiri narudi kwa nani? Mimma tad'una ya Muhammad ilayhi. Nyoyo zetu zipo kwenye chombo kilichofunikwa, hazioni wala hazisikii yale ambayo unaotuita kwayo. Ee Muhammad, Mtume alikuwa anaitia nini? Alikuwa anaita kwenye tauhidi. Kwa hazioni tauhidi, hazioni sunna kala. Kisha akasema wa fi adhani na waqrun, na masikio yetu yana uziwi fulani. Waqrun bi maana thiqal. Ha? Masikio yetu ni mazito, hayasikii. Ila unasema kama vile hatusikii. Wewe sema lakini unaona masikio yanasikia lakini hayasikii. Fi adhani na waqrun. Kisha akasema wa min bainina wa bainika hijabun. Na kati yetu na wewe kuna pazia ambayo ni khilafu dini. Wewe una dini yako, sisi na dini yetu. Una mambo yako, sisi na mambo yetu. Kuna watu wanafanya katika dini ndio maslahi ya dunia yao atayapata. Ah, wewe ambao unataka dini utaki maslahi ya dunia, mtakuwa katika jambo moja? Inawezekana. Kwa huyu atapigana kila siku kwa sura ya dini, lakini kumbe anatafuta dunia. Umembaini na na baina yetu sisi, wa bainika hijabun, na wewe Mtume unapazia. Fa'amal ei ala dinika wa tariqatak, fanyia kazi dini yako na hiyo njia yako uliyoamua kuifuata. Wazi? Wa nahnu na'mal ala dinina wa tariqatina, na sisi tunafanyia kazi dini yetu na njia yetu, yani mwelekeo wetu na njia yetu ambayo tunakusudia kuifuata. Kisha anamwambia inna innana amilun, haka sisi tutafanyia yale ambayo tuna yafahamu na kuyakubali. Wazi? Hii imeteremka kwa bwana mmoja alikuwa anaitwa Abil Walid Utbah ibn Rabia. Kafiri huyu alikuwa aki asema na haya na watu wake, fal kufaru tariqatuhum wahida, makafiri njia zao ni moja, njia yao ni moja. Yukabiluna da'awati rusul, wanakabili wanazikabili dawa za mitume. Bi annahum la yafhamuna kalama, kama wao hawafahamu neno ya hal hadha liqusurin fi balaghi rusul, la. Je, hivi hani mapungufu katika ufikishaji wa mitume? Hapana, mitume wanafikisha. Lakini liqusurin fi isti'dadihim bisabab kufri, lakini kwa sababu ya mapungufu ya yale kule kujiandaa isti'dadihim, kule kujiandaa kwao bisabab kufrihim, sababu ya ukafiri wao, wa iradihim, na kule kupuuza kwao, wa adami iltifatihim, na kule kutokuelekea kwao, wa adami raghbatihim fi khair, na kutokuipenda khair, na kutokuipenda khair. Kwa haya ndio ambayo yanawafanya watu wapotee na waelekee katika njia sio kwa sawa sawa. Naktafi bihadha alqadar. Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam baraka bina Muhammad al-alihi sabihi wa sallam, walhamdulillah.